ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะเดินทางไปเปิดสนามบินนานาชาติต้าซิงสนามบินนานาชาติแห่งที่2ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธโดยจีนยืนยันว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติที่มีอาคารผู้โดยสารใหญ่ที่สุดในโลกนะคะความพิเศษของสนามบินแห่งนี้คือรูปลักษณ์ของอาคารผู้โดยสารที่เหมือนกับปลาดาวบนพื้นที่1ล้านตารางเมตรนะคะซึ่งเท่ากับขนาดของสนามฟุตบอล100สนามมารวมกันนะคะออกแบบโดยสถาปนิกอังกฤษเชื้อสายอิรักซาฮาฮาดิดใช้เวลาก่อสร้างไม่ถึง5ปีด้วยงบประมาณ 17,000 ล้านดอลลาร์ค่ะเริ่มแรกมี4รันเวย์แล้วก็จะขยายออกไปเป็น7รันเวย์ในอนาคตจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นชุมทางของผู้โดยสารโดยเครื่องบินมากที่สุดในโลกในปีคริสตศักราช2022นะคะโดยสนามบินต้าซิงออกแบบมารองรับผู้โดยสารมากถึง72ล้านจนถึง100ล้านคนต่อปีแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถโค่นแชมป์ไปจากสนามบินฮาร์ดฟิลด์แจ็คสันในแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียซึ่งรองรับผู้โดยสาร107ล้านคนต่อปีนะคะส่วนสนามบินนานาชาติปักกิ่งนั้นตามมาเป็นอันดับ2รองรับผู้โดยสารได้101ล้านคนต่อปีค่ะไปกันที่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่น่าลำบากนะคะและผลจากการสำรวจของ Pacific Institute for Research and Evaluation หรือ PIRE ไปสอบถามนายกเทศมนตรีทั่วอเมริกาพบว่า98ใน10ยอมรับว่าเคยถูกก่อกวนรังควานหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะนักวิจัยอาวุโสจาก PIRE บอกว่านายกเล็กในอเมริกาเผชิญทั้งคำขู่ฆ่าทั้งขับตัวเองและครอบครัวและทำลายที่อยู่อาศัยบางครั้งก็ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนี้ต้องพิจารณาถึงบทบาททางการเมืองในอนาคตอีกครั้งโดยในการสำรวจพบว่า 13% ของนายกเทศมนตรีที่อยู่ในการสำรวจนั้นเคยถูกทำร้ายร่างกายค่ะแต่ 80% เคยเผชิญกับการทำร้ายจิตใจ 70% ยอมรับว่าถูกก่อกวนรังควานบนสื่อสังคมออนไลน์โดย1ใน3ของการคุกคามนั้นมาจากสื่อกระแสหลักและมากกว่า 40% เกิดขึ้นระหว่างการพบปะในที่สาธารณะค่ะนอกจากนี้เพศสภาพก็มีผลต่อการก่อกวนรังควานของนายกเล็กอเมริกันด้วยโดยนายกเทศมนตรีหญิงมีแนวโน้มจะเจอกับการทำร้ายจิตใจมากกว่านายกเทศมนตรีชายถึง2เท่าและมีโอกาสถูกทำร้ายร่างกายมากกว่าถึง3เท่าขณะที่นายกเทศมนตรีอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีแนวโน้มถูกก่อกวนรังควานหรือทำร้ายร่างกายได้มากกว่านายกเทศมนตรีที่อาวุโสกว่านะคะส่งท้ายกันที่ Amazon ค่ะขยายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อัจฉริยะทำงานร่วมกับ Alexaตั้งแต่เครื่องใช้ภายในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น Echo Frame แว่นตาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อกับ Alexa สนนราคา180ดอลลาร์หรือประมาณ 5,400 บาท Echo Loop ที่เป็นแหวนมาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนเชื่อมต่อ Alexa อีกเช่นกันอยู่ที่130ดอลลาร์หรือประมาณ 3,900 บาทถัดมาที่ Echo Studio เป็นลำโพงรุ่นล่าสุดให้ระบบเสียงดีกว่านะคะสนนราคา200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 บาทและ Echo Flex ลำโพงอัจฉริยะขนาดจิ๋วที่เข้าถึงทุกที่ที่มีปลั๊กไฟด้วยราคา25ดอลลาร์หรือประมาณ750บาทและอีกชิ้นที่ควรจะออกมานานแล้วค่ะคือ Echo Buds หูฟังไร้สายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ Alexa และยังสามารถทำงานร่วมกับ Google Assistant และ Siri ได้สนนราคา130ดอลลาร์อีกเช่นกันนะคะปัจจุบัน Amazon เข้าไปพัฒนาและมีส่วนร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa เข้าไปในอุปกรณ์มากถึง 85,000 ชิ้นแล้วและยังขยายช่องทางผลิตอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน